ดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือว่าที่ Podbean ก็ได้นะครับเราจะมาอัปเดตกันอยู่ทุกๆวันนะครับทั้งเรื่องราวข่าวสารของวงการการตลาดเนื้อหาที่น่าสนใจหรือองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับที่คิดว่านักการตลาดควรจะรู้นั่นเองนะฮะเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบตอนหนึ่งนะครับจากหนังสือ The Future of Marketing นะครับมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงแล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเนี่ยนะครับเขาตั้งคำถามแล้วก็พยายามมองไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยนะครับการตลาดจะต้องเป็นอย่างไรเมื่อเราอยู่ในภาวะที่ผู้บริโภคเนี่ยมีวิถีชีวิตและวิถีที่จะปฏิสัมพันธ์กับโลกเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก็ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนมาเพราะโลกดิจิตอลเนี่ยนะฮะเราเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอะไรเงี้ยนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและทำให้ผู้บริโภควันนี้นะครับมีวิถีที่ต่างจากเมื่อวานนะฮะแล้วหลักการที่ธุรกิจหรือการตลาดเนี่ยนะครับจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีแนวทางอยู่นิดนึงมันคงไม่ใช่การทำการตลาดประเภทตีหัวเข้าบ้านหรือไปสร้างโฆษณาชวนเชื่อหรือไปทำอะไรก็ตามที่ให้เอิกเกริกนะครับเพื่อให้คนหันมาสนใจในแบบสมัยก่อนนะครับแบบก่อนอาจจะไม่พอแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแบรนด์จำนวนมากเนี่ยนะครับใช้เงินกับการเรียกว่าสร้างแคมเปญสร้างอะไรก็ตามที่เป็นทอล์กหรือทาวทำอะไรก็ตามเพื่อให้คนหันมาสนใจสร้างสิ่งที่ชื่อว่าแบรนด์อวานิสเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่นั่นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมหรือดีนักกับโลกต่อจากนี้นั่นเองนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็เลยให้หลักนะครับที่ชื่อว่า ART Art นั่นเองนะครับผมหลัก ART เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการเข้าใจ3ปัจจัยด้วยกันที่เขาบอกว่าผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการนะครับและแบรนด์ต้องทำให้ได้นะครับก็ตัวย่อครับ3อันนะฮะ A Authentic นะครับผม Authentic นะครับก็คือเรื่องของการจริงแท้ก็คือเราต้องจริงถ้าเกิดบางคนเนี่ยนะครับเขาจะพูดคำว่าจริงแบรนด์เนี่ยมันต้องจริงหรือธุรกิจเนี่ยมันต้องจริงแปลว่าคุณไม่ใช่แบบว่าเป็นมาเฟกหรือมาสร้างภาพทำอะไรที่เรียกว่าเรียกว่าเป็นเหมือนผักชีโรยหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแคมเปญที่แบบว่าตัวเราเป็นแบบนึงแต่เราพยายามบอกว่าเราเป็นแบบนึงนะฮะหรือทำแคมเปญที่ผู้บริโภคบอกว่านี่คือแคมเปญสร้างภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยรู้ทันมากขึ้นทุกๆวันใช่มั้ยครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีแบรนด์ไหนทำตัวแบบเนี้ยเขาก็จะยิ่งปฏิเสธมันนั่นเองในขณะเดียวกันเองนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีพวกซับคัลเจอร์มากขึ้นมันมีความหลากหลายมากขึ้นอะไรก็ตามใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีแรงดึงดูดที่ผู้บริโภคเนี่ยจะเข้าหากับแบรนด์ที่จริงกับพวกเขานะครับไม่ต้องการแบรนด์ที่แบบว่าGeneral หรือแบบว่าดูไม่มีตัวตนอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่านักการตลาดเองต้องกลับมาสำรวจตัวธุรกิจของเรานะครับหรือตัวแบรนด์ของเราว่าอะไรคือตัวตนจริงๆของแบรนด์เรานะครับแล้วก็เราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับแคมเปญโฆษณาหรือไอ้สิ่งที่เรียกว่าแบรนด์ทอล์กเนี่ยนะครับหนังแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันสื่อสารความเป็นตัวตนออกมาจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ภาพที่เราสร้างขึ้นมาโดยตัวตนจริงๆเราไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาจะรักแบรนด์ที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณพูดจริงๆนะครับไม่ใช่คุณพูดแบบนึงแต่คุณทำแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับและนั่นเป็นที่มาว่าคุณสังเกตว่าแบรนด์ใหญ่ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มทำอะไรก็ตามที่เรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษง่ายๆคือ stand for something นะครับคือเราเป็นตัวแทนของความเชื่ออะไรบางอย่างหรือเรายืนหยัดอยู่บนความเชื่ออะไรบางอย่างแล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่าง Nike คือไอ้พวก Just Do It อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พรีเซนต์ออกมาจริงๆนะครับคือไม่ได้พูดเฉยๆแต่ว่าทำให้เห็นด้วยเงี้ยนะเขามีแคมเปญหลายๆแคมเปญที่เรียกว่าพรีเซนต์เลยว่าตัวตนเราเป็นแบบตัวตนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนที่เชื่อก็คือจะรักมันมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Authenticity เนี่ยนะครับหรือ Authentic เนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากว่าการตลาดต่อจากเนี้ยต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้นั่นเองนะครับส่วนตัว R นะครับที่ถัดมานะครับก็คือตัวคำว่า relevance นั่นเองนะครับคำว่า relevance เนี่ยมันก็เป็นคีย์เวิร์ดของโลกปัจจุบันเหมือนกันนั่นเองนะครับผมไปสัมมนาการตลาดมาหลายที่นะครับเขาจะใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าแล้วตัวการตลาดของเราเนี่ยแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับมันสามารถเรียกว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงคอนเน็กกับตัวผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะคำว่าสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเกิดจะแปลเป็นภาษาไทยแบบฟังงงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าเรากำลังนำเสนอในสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยนะครับหรือกลุ่มเป้าหมายแคร์และต ต้องการใช่หรือไม่เพราะในวันนี้นะครับโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายตัวเลือกมากมายใช่ไหมครับแล้วผู้บริโภคก็จะเลือกในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญเขาแคร์และเป็นสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราพูดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธมันอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันนั่นเป็นที่มาครับว่าเวลาพวกโฆษณาต่างๆเนี่ยเขาจะพูดวันนี้ว่ามันคงยากนะครับกับการที่คุณจะพยายามพูด1 message ให้คนประมาณล้านคนนะครับทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันแล้วก็ให้ทุกคนชอบเหมือนกันเพราะว่าคนแต่ละคนมันมีความหลากหลายครับแต่ละคนเนี่ยนะครับอาจจะอยากได้ message ที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องให้ของที่มันตรงกับความต้องการของเขาตรงกับจริตของเขานั่นเองนะครับอันนี้คือคำว่า relevance นั่นเองนะครับส่วน T ก็คือคำว่า transparency นั่นเองนะฮะ T ตัวนี้นะครับผมว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่ตอนนี้นะครับก็ถูกพูดถึงเยอะมากก็คือเรื่องของการที่ผู้บริโภคเนี่ยรู้ทันธุรกิจนะฮะเรามีข้อมูลมหาศาลครับเราล้วงลึกข้อมูลต่างๆได้แถมมีคนช่วยล้วงแทนเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของความโปร่งใสในการทำกิจกรรมต่างๆความโปร่งใสในเรื่องของการเก็บข้อมูลความโปร่งใสในเรื่องของการทำการตลาดกับลูกค้าเนี่ยนะครับมันกลับมาเป็นเรื่องสำคัญมากๆไอ้พวกดอกจงดอกจันหรือไอ้พวกโปรลับไอ้พวกแพ็กเกจซ่อนเล่นอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่ามันมีความจริงใจกับตัวผู้บริโภคและเขาจะแคร์มากกว่ากับธุรกิจที่เรียกว่าจริงใจกับเขาซื่อตรงกับเขาซื่อสัตย์กับเขานั่นเองนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้บริโภคก็มีตัวเลือกมากขึ้นแล้วเขาก็คงจะเลือกกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจได้เชื่อใจได้นั่นเองใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับนี่คือ transparent นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดของการตลาดยุคอนาคตนั่นแหละนะครับ authentic relevant แล้วก็ transparent นะครับซึ่งคุณจะทำไอ้สามตัวเนี้ยด้วยใช้วิธีแบบ traditional analog หรือ digital ก็ได้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับซึ่งผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญคือเวลาเราพูดคำว่า future of marketing เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไปโฟกัสคำว่าเทคโนโลยีซะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมาเนี่ยผมจะรู้ดีว่าผมจะพยายามพูดว่ามันเป็นเชิง execution เป็นเชิงเทคโนโลยีที่มา empower idea นะครับแต่ตัวไอเดียซึ่งเป็นเหมือนแกนสำคัญเนี่ยนะครับในการที่จะคิดกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของdirection ว่าจะไปทางไหนเราจะไปสู่ความเป็นแบรนด์ที่ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับผู้บริโภคเราจะทำอย่างไรเพื่อให้แบรนด์ของเราเนี่ยนะครับมันโดดเด่นแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันเองมันก็ต้องเรเลแวนต์กับคนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์หรือดิเรกชันที่คุณจะไปนะครับแล้วก็ค่อยมาดูครับว่าเราจะเอาเทคโนโลยีนะครับมาช่วยมาทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับ ART เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนไกด์ไลน์ที่ผมว่ามันดีทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการตลาดในอนาคตเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาจะมีอธิบายเพิ่มเติมต่อด้วยนะครับว่าเราจะทำให้ ART เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลักการอะไรบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่ต้องแคร์บ้างนะครับซึ่งคงหยิบมาเล่าต่อไปในเอพิโซดหลังจากนี้นั่นเองนะครับแต่เอพิโซดนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรเพิ่มเติมก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับให้เรตติ้งเอาไว้ได้แล้วก็ติดตามได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้ครับนี่คือพอดแคสต์ของณัฐภัทรครับ